Sveicināti klausītāji Adventistu vispasaules radio programmā. Šajā rītā priecājos par kārtējo iespēju iepazīstināt jūs ar jauniem cilvēkiem, kuri ir novērtējuši Dieva žēlastību un vadību savā dzīvē. Redzījuma sākumā žurnālistē Guntra Ruško aicina paciemoties kādā jaunā ģimenē, kura šajā pavasarī atzīmē savas pastāvēšanas pirmo gadu. Vēl redzījumā dzirdēsiet mūziku un dziesmas grupas Sliekšņi un griesti izpildījumā. Arī šī grupa pastāv visai nesen, un pēc nedēļas nākošajā sestdienā sniegs pirmo koncertu Baznīcas ielas 12A Dievnamā. Precīzāk par to raidījuma beigās. Un vēl mūsu raidījumā mācītāja Viktora Geides un viņa dzīvesbiedres Vēsmas Geides garīgās pārdomas. Tas viss turpmākajā pusstundā. Esmu Ģirds Rozners un aicinu jūs palikt kopā ar mums.
Šodien iepazīsimies ar kādu pavisam jaunu ģimenīti no Rīgas 7. Dienas adventistu 5. draudzes, kura šomēnes svinēs savu gada jubilēju.
Ilona,
Kaspars, Švilpes.
Dievu vārds apgalvo, ka mīlestība bija pirmā un ir mūžīga. Un man gribas piekrist šiem vārdiem, iedrošinot ik vienu no klausītājiem iepazīt visus trīs mīlestības veidus, kurus kā dāvanu saviem bērniem sirdī ielicis Dievs. Ko tu, Kaspar, domā par dāvanām?
Ko izsaka vārds dāvana ir? Ir Dieva dāvana, un tā ir mana sieva.
Dievs arī, viņš kā īpašas dāvanas, kā liels vērtības cenšas dāvināt vientuļiem cilvēkiem draugus. Un draudzība, vai tā ir ģimenē, vai tā ir ārpus ģimenes draudzes vidū, vai citur, tā ir ļoti ārkārtīgi jāvērtē. Tā ir prasmīgi jārūpējis par to un jābūt tiešām uzmanīgiem, lai mēs šo dāvanu nepazaudējam.
Pirmā ģimene, Ādams un Ieva, tika Dieva izlolota un baudīja Ēdenes dārzā visas priekšrocības dzīvot saskaņā ar savu radītāju. No tā laika ir pagājuši tik daudz gadsimteņi, mainījušies cilvēku dzīves apstākļi, bet saite ar savu radītāju tiek no Dieva uzturēta. Pēc viņa apsolījumiem, par kuriem lasām Bībelē.
Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.
Šo rakstvietu mēs izvēlējāmies, kad mums bija pirms gada paredzēts mūsu laulības.
Tā ir Jāņa 1. Vēstule, 4. nodaļa, 16. pāns. Tas bija pagājušā gada maijs, 11. datums.
Tāda tradīcija skaista, kad pāris, kurš ir uzsaukts draudzē, viņi arī izvēlas kādu īpašu rakstvietu, kas ir saistījis viņu uzmanību. Uz kā pamata viņi vēlas iesākt savu laulības dzīvi, un šo rakstvietu arī nosauc, nolasa skaļi draudzes priekšā, un arī laulību iesvētīšanas dievkalpojumā šī rakstvieta dominē. Un tas ir tāda brīnišķīga tradīcija, kas ir iesākta un es domāju, kas ir jāturpina. Adventistiem ir īpaši rīta lasījumi. Tos gan mēs cenšamies ievērot katru rītu izlasīt. Man atmiņā ir palikuši rīta sveicieni no tās vasaras, kad mums sākās draudzība, kad vajadzētu vairāk tās visas jūtas un emocijas sirdī paturēt un kuras vienīgi Dievs zināja. Un šie rīta sveicieni man īpaši uzrunāja. Katru rītu man ir saglabāta šī grāmatiņa, kur esmu izdarījusi dažādas pasvītrojumus un atzīmes, un kas man ļoti ir stiprinājusi un palīdzējis, kuras tiešām jutu, ka es eju pareizo ceļu, ka es klausu, ka Dievs man uzrunā, ka es tiešām eju ar roku rokā un tūlīt kaut kam jānotiek brīnišķīgam. ikdienas solis ir, nu, protams, rūpju pilns. Un nav jau tā, ka mūsu darba diena ir ļoti brīva, bet es gribu iedrošināt tos, kuri vēlas dibināt ģimenes, kuri pārdzīvo, vai viņi spēs, vai viņiem pietiks spēku un enerģiju šī te ikdienas rūpēm. Gribu viņu stiprināt un pateikt, ka šīs te rūpes, ja tās ir pildītas ar mīlestību, tad viņas vairs nav tik smagas.
Nu, laiks ir maz, es domāju, ka mūsdienās vispār laiks visiem ir piepildīts ar kaut kādu darbošanos. Lai lasītu Dievu vārdu, ir īpaši jāatlicina šis laiks. Vai šīm sadzīves lietām ir kāds cits gars?
Klausoties kristīgo rādio, kādu mācītāju svētrunā, bija tāda doma izteikta, ka Bībele ir jālasa kopā ar svēto garu. Un tad kopā tas rādīs mums ļoti skaistu tādu mozaīku sastādīs, ka mēs no jauna lasīsim šīs rakstvietas, kaut kas atkal jauns mums nāks priekšā.
Kā jūs viens otru atradāt? Kur jūs viens otru meklējāt?
Tas ir vairākos dievkalpojumos un arī mūsu kopējā kalpošanā Dievam organizēt mazā mērogā muzikālus pasākumus.
Tā meklēšana un atrašana visi bija Dieva rokās. Tas bija ļoti interesanti. Tas ir tāds atsevišķs piedzīvojums, kur varētu stāstīt un stāstīt. Bet īsumā var pateikt tā, ka tajā brīdī, ka mēs noliekam malā savu es, savu gribu, ja mēs nevērtējam kādus pēkšņus impulsus, pēc kā mēs bieži vien vadamies pēc emocijām, tad Dievs caur savu darbu, caur darbu draudzē, dažādās situācijās, viņš parāda to īsto cilvēku. Un tam ir vajadzīgs vienkārši laiks un pacietība.
Šajā jaukajā pavasara ziedonī apsveica Milonu un Kasparu Švilpis viņu vienu gada kāzu jubilejā. Viņu novēlējums visām ģimenēm ir nostāties uz stingra pamata, uz Jēzus, piebilstot, ka ģimenes, kuras lūdz kopā, arī paliek kopā stipras un laimīgas. Par to tad kādā no nākamajām reizēm. Ar labu rītu!
Ar Ilonu un Kasparu Švilpēm no 7. dienas adventistu Rīgas 5. draudzes sarunājās žurnāliste Guntra Ruško.
Pa pasauli kāds cilvēks iet, un nedomā, ka iet. Pie sevis klausīt, dziet, smūdziet, un nejūt pats kā dziet. Let saules spīd un atkāriet, tā pārkons puķes iet, un cilvēks iet, un iet, un iet. Vēl tālu viņām jāiziet. Bet cilvēks kāds pa zemi iet, vai saule lec, vai saule riet, pie sevis klusi dziesmu dziet, un nejūt pats kā dziet. Vai pārkons dāt, vai puķes iet, vai pats viņš ziet, vai citi dziet, un cilvēks iet. Jāiziet, pie sevis klusi dziesmu dziet, un nejūt pats kā dziet. Kaut kas vēl neatrāds tam šķiet, kaut kas vēl nemīlēts tam šķiet, kaut kas vēl nedzīvots tam šķiet, un cilvēks iet, un iet, un iet.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Turpinājumā pie mikrofona Vēsma Geide ar pārdomām par uzticēšanos Dievam mūsu ikdienas dzīvē.
Labrīt! Šajā rītā izlasīsim kādu pantu no 42. psalma. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Dāvids šo dziesmu uzrakstīja, slēpjoties tuksnesī no saviem vajātājiem. Daudzi, redzot viņa ciešanas, jautāja, kur ir tavs Dievs? Kad viņam likās, ka viņš ir atstāts, viņu nereti pārņēma skumjas un izmisums. Bet tad viņš izsaucās, kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna? Vai mēs reizēm līdzīgi Dāvidam neesam nonākuši līdzīgos apstākļos, kad šķiet tūlīt mūs sadragās briesmīgās jūras bangas un mums gribas kliegt kā ievainotam lauvam? Mēs jūtamies pilnīgi bezpalīdzīgi. Dienas velkas bezgalīgi garas un naktis pilnas neatrisināmu domu. Bet ko tādos brīžos darīja Dāvids? Viņš izsaucās, kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Liekas dīvains padoms, cerēt uz Dievu. Kaut kas taču jādara, lai izbēgtu vēl no lielākas traģēdijas. Un tomēr Dievs nedod padomu dzīvot bezdarbībā vai pasīvā gaidīšanā. Tieši pretēji, viņš aicina uz cīņu pēc tam, kad esam pārliecinājušies, ka neesam vieni. Es pazīstu vienu sludinātāju, kurš sacīja, ka viņš katru dienu vienu stundu velta lūkšanām, bet kad viņš ir aizņemts, kad viņam ir daudz darba, tad viņš lūdz divas stundas. Kāpēc? Iespējams, ka tur arī slēpjas mācība, kā panākt uzvaru. Parastās pūles, kas pamatotas uz cilvēku spējām, viņa talantiem, prātu un pieredzi, nedos neko citu kā sabrukumu, sāpes, sarūktinājumu un dvēseles pagrimumu. Bet, ja esam gatavi cīņai paļauties uz Dievu, mūsu sirdīs ieplūst optimisms, ticība augstākam spēkam un paļāvība uz viņu, kurš nekad nepievils. Kā cilvēks stāsta, ka Dievs viņam licies kā kaut kas abstrakts. Skatot attēlu, es viņu pazinu, taču patiesībā neko par viņu nezināju. Bet pēc kāda laika, kad es ar šo augstāko spēku biju iepazinies labāk, man dzīve atgādināja braukšanu ar divvietīgu velosipēdu, un es ievēroju, ka Dievs sēž aizmugurē un palīdz man mīt pedāļus. Es nezinu, kad īsti viņš ierosināja apmainīties vietām, taču kopš tā brīža mana dzīve ir kļuvusi pavisam citāda. Dzīve kopā ar manu augstāko spēku ir kļuvusi daudz aizraujošāka. Kad es atrados pie stūris, tad zināju, kur braucu. Tas bija diezgan garlaicīgi, toties prognozējami. Tas vienmēr bija īsākais attālums starp diviem punktiem. Bet, kad vadību pārņēma viņš, tad divi riptenis devās pa viņām vienzināmām burvīgām taciņām, augšup kalnā, pa akmeņainiem ceļiem, galvu reibinošā ātrumā, man tikai atlika turēt līdzi. Pat, ja tas likās kā ārprāts, viņš tikai uzsauca, min pedāļus. Es raizējos un nervozēdams vaicāju, kur tu mani ved? Viņš tikai pasmējās. Un es atklāju, ka esmu sācis uzticēties viņam. Drīz vien es biju aizmirsis savu garlaicīgo dzīvi un laidos piedzīvojumā. Kad es iesaucos man bail, viņš paliecās atpakaļ un papliķēja man roku. Viņš aizveda mani pie cilvēkiem, kas man bija vajadzīgi, kas manai sirdī deva prieku. Man deva dāvānas, kas mani iepriecināja. Viņi tās deva, lai es ņemu līdzi savā braucienā – mūsu braucienā, Dieva un manējā, un mēs atkal devāmies ceļā. Un viņš sacīja, dāvini iegūtās mantas citiem, tās tevi liekas, no tām tikai rodas liekas smagums. Es tā izdarīju, atdevu tās sastaptajiem cilvēkiem un atklāju, ka dodot es pats tās saņēmu atkal, tikai tagad nasta vairs nebija smaga. Sākumā es viņam neusticējos, negribēju ļaut vadīt manu dzīvi. Man likās, ka viņš to salaidīs grīstē. Taču viņš zināja velosipēda noslēpumus, zināja, kā izbraukt asos pagriezienus, kā atrast līdzenu vietu braukšanai starp atšķautnainiem akmeņiem, kā lidojumā saīsināt biedējošus ceļa posmus. Un es mācos ciest klusu un mīt pedāļus kopā ar savu nemainīgo ceļa biedru, savu augstāko spēku, braucot pa visdīvainākajām vietām, un man sāk iepatikties skats, kas paveras apkārt, un spirdzinošais vējiņš, kas sitas sejā. Un kad man liekas, ka es vairs to nespēju, viņš tikai pasmaida un saka, min pedāļus. Un nav svarīgi, ja cilvēki tev, tāpat kā Dāvidam jautā, kur ir tavs Dievs? Tev nevienam nekas nav jāpierāda. Tev vienkārši jāpārvar visas likstas kopā ar to, kuru citi varbūt neredz. Bet tu zini, ka viņš ir šeit, blakus tev.
Mums katram sējā sniegi sviesti, un dzīvē katram savi griesti. Mums katram sniegsni sauc, bet dažām sniegšņa nav. Vai viens pār zemos sniegsni klupis, pār augsto otru rāvis jupis. Mums bīgs uz galda ir, un baltas lapa šķir. Tie augstie griesti ir paradīze, bet zemie tur, kur zemes krīze. Un jūrā labaigi krāts, nāks mīrā tumā tāds. Tie augstie griesti ir paradīze, bet zemie
Un tā klausītāji, kā jau raidījuma sākumā teicu, šodien programmā skan Viļņa Punkas dziesmas grupas Sliekšņi un griesti izpildījumā. Nākošajā sestdienā ikvienu interesentu grupa aicina uz pirmo lielo koncertu. Tas notiks Rīgā, Baznīcas ielā 12A. Koncerta sākums pulksten 16. Programmā būs gan Viļņa Punkas, gan citu komponistu dziesmas. Bet tagad pārdomas no Dieva vārda. Pie mikrofona mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, dārgie radio klausītāji. Pagājušā reizē mēs varbūt jutāmies pārsteigti par to, ka Jēzus aicina savus sekotājus līdzināties viņa tēvam debesīs. Un tieši savās attiecībās pret citiem cilvēkiem, un jo īpaši pret tiem, kas dar mums kaut ko ļaunu. Protams, tam mums ir vajadzīgs īpašas attiecības ar Jēzu. Un par tām viņš arī runāja. Un tās ļoti arī ievēroja Matejs, un ir uzrakstījis evaņģēliju tur 5. Nodaļā no 3. Līdz 12. Pantam. Un šie panti ir ļoti pazīstami kā īpaši svētību vārdi. Ar to Jēzus parādīja, ka īpaši svētu laimi piedzīvot spēj tikai tie, kur ieklausās un pieņem to, ko viņš piedāvā. Bet ko tad Jēzus mums piedāvā? Viņš piedāvā mums svētu motivāciju. Un tā pilnīgi arī atklājas cilvēku dzīvē visās viņa attiecībās. Visā, ko cilvēks dara, tad ir redzams, ka tas nāk no viņa sirds visdziļākiem motīviem. Un tieši šāda taisnība ir labāka par farizēju taisnību. Un tāds ir kristiešu augstais standarts. Vēl Matejs vērš mūsu uzmanību uz Jēzus brīnumdarbiem, īpaši uz Jēzus dziedināšanas brīnumiem. Jēzus darbs ir zemes Matejas skatījumā ietvērs sevi trīs galvenās fāzes, par to mēs lasām 4. Nodaļā 23. Pantā, un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības evaņģeliju un dziedinādams visu slimības un sērgas tautā. Cik ļoti gan Jēzus vēlējās sasildīt ar savu mīlestību katru cilvēku, un Matejas ļoti vēlējās ievērot to galveno vēstu, ko varētu nodot tālāk savu šiem dziedināšanas notikumiem. Mateja dziedināšanas notikums lielāko daļu ir apkopojis 8. un 9. nodaļā, un ja jūs tos rūpīgi pārlasīsiet, tad noteikti ievērosiet, ka Mateja it kā maz interesē dažādi blakus momenti, bet galvenais, ko viņš izceļ, ir paaugstināt Jēzu, parādīt, cik liels ir viņa spēks un cik svarīga ir cilvēka ticība. Jēzus savs nekad nebija aizvērt uz cilvēku ticībā izteikto vajadzību. Palasiet, lūdzu, Matejos 8. un 9. nodaļas, jūs tevi ievērosiet. Interesanti paralizētā cilvēka dziedināšana. Aprakstīt 9. nodaļā no 1. līdz 8. pantam izlasīsim 2. pantu. Un redz, pie viņa atnesa triekšķēt cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja triekšķēto. Ņemies droši prāt, dēls, tavi grēki tev piedoti. Turpretī Marks šo pašu notikumu apraksta daudz sīkāk, parādot, kā draugi rūpējās par slimo, kā tie steidzīgi atpliesa jumtu un droši vien ar šo rīcību piepildīja istabu, kur atradās Jēzus ar putekļu mākoni un tad steidzīgi nolaida slimo cilvēku tiešā Jēzus stūvā. Marks ļoti dramatiski apraksta visu šīs sīkās detaļas, bet Matejam tas nav galvenais. Matejs parāda dziedināšanas mūžīgos elements – cilvēka ticība un Jēzus spēks. Un ka Jēzus var dziedināt ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Līdzīgi arī bija ar sievu, kura ciet no asiņošana. Markus evaņģēlijā notika samērā garsaruna, bet šeit Matejs atkal uzsver ticības lielo nozīmi 9. nodaļā 22. pantā. Tad Jēzus pagriezies to ieraudzīs sacīt, ņemies droši šī meita, tava ticība to palīdzēs. Līdzīgi tāpat ar grieķu sievieti, kuras meitiņa ciet un vēl citi gadījumi. Lūk, tādā veidā Matejs, kurš bija ļoti norūpējies par to, lai viņa tautas brāļi saprastu, ka Jēzus ir gaidītais Mesija, un ka viņš ne tikai spēj dziedināt fiziski, atsaucoties slimā cilvēka ticībai, bet spēj arī piedot grēkus, un viņam ir uz to tiesības. Ejot tālāk kopā ar Mateju un vērojot lietas, kas Matejam likās ļoti svarīgas, lai par tām pieminētu, mēs nonākam pie kaut kā neparasta. Ko Jēzus ir atklājis attiecībā uz svēto dienu jeb zabatu. Šodien pieminēsim incidentu kviešu laukā. Par to lasām Mateus 12. nodaļā no 1. līdz 7. Tanī laikā Jēzus reiz gāja zabatā caur labību. Viņa mācīja izsaukšana, tie sāk vārpes plūkt un iest. Bet farisei to redzēdam uz viņu sacīja, redzi, tev mācīja daru, ko zabatā nav brīvi darīt. Bet viņš tiem sacīja, vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija saucis viņu pavadoņi. Ka viņš gāja dievnamā un tiedz skatāmās maizes, ko nebija brīvēs ne viņam pašam, ne viņa biedriem, bet vienīgi priestriem. Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priestē pārkāpj zabatā, dievnamā zabat dienu nevainīgi? Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par dievnam. Bet, ka jūs būtu sapratši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastību un neupurs, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši, jo cilvēku dēls ir arī kungs pār sabatu. Jēzus nestrīdējās farizējiem. Viņiem bija taisnība mācek pļāvu, kūli, izveitīt to pūšot. Bet Jēzus deva kādas četras argumentus, lai iemācītu padomāt. Viņš citē Dāvida piedzīvojumu, norāda uz to, ko dara priesteris sabatā templī. Viņš norāda, ka ir lielāks par templi un tāpēc šajā gadījumā neredz neko nepareizi. Beidzot, Jēzus atsauc uz Hozejas 6:6, ka žēlastība ir labākā upurs. Un tieši to farizēji bija pazaudējuši. Jēzus skaidru svēra, ka mācekļi ir nevainīgi un labāk būtu, ja jūs tos būtu pažāloši, bet nenotiesājuši. Jēzus parādīja skaidru to punktu, kur farizēji bija pazaudējuši. Viņi redzēja tikai upuri, bet pilnīgi bija pazaudējuši žēlstību. Mācekļi bija saukši, un viņiem bija jāprāda laipnība. Kādas svētības būtu mantojuši mācekļi no zabata dienas, ja viņiem būtu bijis jāpavada visa zabata diena izsaukšiem? Viņi nevis priecātos par zabatu, bet ilgotos, kaut tas ātrāk beigtos. Jēzus pateica skaidrs, neko nepareizi neatradu mācek rīcībā, viņi neko nepareizi nav izdarījuši. Jēzus šeit atstāja cilvēku rokās izvēli. Svarīgi ir, pēc kāda principa mēs vadamies, kad pieņemam lēmumu. Un Jēzus parāda, ka cilvēku dzīvē var ienākt vajadzība, kam var būt pat priekšrocība attiecībā pret sapatu. Piemēram, negaidot saslims cilvēks un tev tempļa apmeklējums ir jāapmaina ar ārstu apmeklēšanu vai citu kādu lietu. Jēzus nedod šādu lietu sarakstu, bet parāda principu, ka žēlastība ir labākā upurs. Paņemsim šodien līdzi šīs dažas lietas, lai Dievs pirmkārt mums palīdz redzēt, cik liels un varens ir Jēzus un iet pie viņa stiprā ticībā un saņem gan fizisko, gan garīgo dziedināšanu. Otkārt, Ejot saņemt sabats svētības, nepazaudēsim žēlastību kā dārgo Dieva dāvanu. Un treškārt, lai mīlestība ir tā motivācija, kas mājo mūsu sirdīs un vada mūsu dzīvi. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par iespēju ikdienas dzīvē redzēt, cik patiesi kristieši mēs esam. Mēs vēlamies būt labāki Tevi, bērni, līdzīgāki Tev, dārgais Jēzu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti mīļi aicina ikvienu interesentu uz rīta divkalpojumiem. Divkalpojumi notiek šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Valmierā Apiņu ielā 5, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Tukumā Talsu ielā 39, Saldū Brīvības ielā 20, Ventspilī Platā ielā 13, Jelgavā Svētas ielā 25 un pulksten 11. Dobelē Gaismas ielā 9, Aizputē Kalvenes ielā 38A un Liepājā Uliha ielā 70. Divkalpojumos var piedalīties gan Bībeles studijās, gan arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā rītā sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!